εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Σε άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε. Μια εκπομπή καθημερινή όπου σας παρουσιάζουμε την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Και ό,τι άλλες εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από το 904 που μας φιλεξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Πλούσια θεματολογία μας και σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά καθώς παρουσιάζουμε όλα τα θέματα. Η Αβαντέζια. Η Αβαντέζια, ένα γερμανικό power metal συγκρότημα με στοιχεία έτσι οπερατικά συμφωνικού metal στις συνθέσεις του, το οποίο σχηματίστηκε το 1999 από τον τραγουδιστή τον Ed Guy. Θυμίζουμε για όσους δεν ακούσαν τη συγκομπή ότι χθες ακούγαμε Ed Guy, τους Γερμανούς επίσης power metal μουσικούς. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τους Avantasia, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1999 έως το 2002 και από το 2006 που επανενώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Metal Opera, νομίζουμε ο τίτλος τα λέει όλα, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2001. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Πήραμε μια πρώτη γεύση από Avantasia. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί έχουμε, όπως είπαμε, πάρα πολλά θέματα. Είχαμε την κινητοποίηση των υγειονομικών, η οποία χτυπήθηκε από τα ΜΑΤ στο έξω από το Υπουργείο Υγείας. Είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία βέβαια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από ό,τι φαίνεται από τις εισηγήσεις που έγιναν από διάφορους υπουργούς και υφυπουργούς, πρόκειται να ακολουθήσει νέο μπαράζ αντιλαϊκών νομοσχεδίων και παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα. Συνεχίζει λοιπόν η κυβέρνηση στο αντεργατικό της έργο, σε συνθήκες μάλιστα πανδημίας. Να πάμε όμως στα όσα έγιναν σήμερα έξω από το Υπουργείο Υγείας. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα ήταν η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Είχαν προκηρυχθεί 3 ώρες τάσης εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί και συμμετοχή στις συγκεντρώσεις έξω από νοσοκομεία ή υγειονομικές περιφέρειες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα το ραντεβού των υγειονομικών, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ήταν στις 9 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Το βασικό αίτημα της σημερινής ημέρας πανελλαδικής δράσης ήταν η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων. υγειονομικοί, μόλις έφτασαν στο Υπουργείο Υγείας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ΜΑΤ, οι οποίες προφανώς ενεργώντας με εντολή της κυβέρνησης, επιτέθηκαν απρόκλητα στους κατά τα άλλα ήρωες υγειονομικούς, όπως τους παρουσιάζει η κυβέρνηση, που διεκδικούσαν βέβαια το αυτονόητο, τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Στο πλαίσιο βέβαια της εφαρμογής του νέου νόμου περιορισμού ή και απαγόρευση των διαδηλώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν με αυτόν τον τρόπο, με την άγρια καταστολή με γκλόβους και χημικά, να περιορίσουν τους διαδηλωτές πάνω στο πεζοδρόμιο. Βέβαια, η επιχείρηση τρομοκράτησης των εργαζομένων δεν πέρασε. Οι υγειονομικοί δήλωσαν αποφασισμένοι ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και μάλιστα έχοντας ως επόμενο μεγάλο σταθμό 24-ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για τις 15 Οκτωβρίου σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι τον κυβερνητικό αυταρχισμό, όπως αυτός φάνηκε από την άγρια καταστολή των ΜΑΤ σήμερα. Ήταν, όπως είπαμε, η πρώτη επιχείρηση στην πράξη εφαρμογής του νέου νόμου, γιατί μέχρι τώρα σε άλλες κινητοποιήσεις είχαμε επίσης απόπειρα από την αστυνομία να περιορίσει τις διαδηλώσεις, όμως ποτέ αυτές οι απόπειρες δεν ευωδόθηκαν. Έσπασε στην πράξη ο νέος απαράδεκτος νόμος περιορισμού και απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Ωστόσο, σήμερα αποφάσισε η κυβέρνηση δια της βίας προφανώς να εφαρμόσει αυτόν τον απαράδεκτο νόμο. Και νομίζουμε ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια της κινητοποίησης και της καταστολής από την πλευρά των ματατζίδων, αναφέρθηκε ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της επίθεσης, δύο εργαζόμενοι χρειάστηκαν να μεταφερθούν για εξετάσεις στον επαγγελισμό. Διότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ, εκτός από τα γκλόμπς, επιστράτευσαν και τα χημικά. Όπως είναι λογικό, την απρόκλητη βίαιη επίθεση κυβέρνησης και ΜΑΤ εναντίον των υγειονομικών καταγγέλει με ανακοίνωση του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Μια ανακοίνωση που κατακεραυνώνει την κυβέρνηση ότι αντί για γάντια και μάσκες προστασίας προέταξε γκλόμπ και ΜΑΤ, αντί για προσλήψεις και μονιμοποίηση του αναγκαίου υγειονομικού και προσωπικού καθαριότητας στα νοσοκομεία, η κυβέρνηση έριξε χημικά και δακρυγόνα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του εργατικού ταξικού κίνημα είναι αποφασισμένοι να συνεχίσει την πάλη του. Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει. Τα καλυμμένα στόματα έχουμε φωνή. Τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Και βέβαια, το ΠΑΜΕ καλεί στους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση στη βάρβαρη αντιεργατική πολιτική. Με πρώτο μεγάλο ραντεβού, το Συλλαλητήριο Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στις 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη, στην Πλατεία Συντάγματος στις 6.30 το απόγευμα. Η απαγόρευση των εργατικών αγώνων δεν πρόκειται να περάσει. Καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Θα συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ, με δράσεις που έχουμε σήμερα, αύριο και τις επόμενες ημέρες. Στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα 3 ώρες τάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί και αύριο μετά από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις, γιατί είναι πολύ βεβαρημένο το έργο και το προσωπικό δεν φτάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων εξυπηρετούν χιλιάδες πολίτες τρίτων χωρών κάθε χρόνο. Όμως, εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποστελέχωσης και της έλλειψης μόνιμων προσλήψεων και της συνταξιοδότησης ταυτόχρονα πολλών συναδέλφων μέσω κινητικότητας, είτε φυγής μέσω κινητικότητας, διαλύονται όλες αυτές οι υπηρεσίες μέρα με την ημέρα. Να πάμε τώρα στην Ανατολική Αττική. Εκεί έγιναν σήμερα 2 παρεμβάσεις με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής. Η πρώτη είχε να κάνει με εξορμήσεις και παρέμβαση μαζί με το Σύλλογο Περιβάλλον Αθήνας στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Το εκπτωτικό χωριό που καθημερινά συνοστίζονται χιλιάδες λαού και εργαζομένων, και υπάρχουν και πολλές καταγγελίες από τους ίδιους εργαζόμενους εκεί προς τα συνδικάτα για μη επαρκή μέτρα προστασίας. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων μέτρων για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων ανέδειξαν σήμερα το Σωματείο, το Σύλλογο Συμπεριπαλλήλων Αθήνας μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, και απέφθαινε βέβαια και κάλεσμα συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 13 Οκτωβρίου. Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, άλλη παρέμβαση σημερινή, πραγματοποίησε εξορμήσεις στα κέντρα υγείας Πάτων, Κοροπίου, Λαυρίου και Νέας Μάκρης. Στο πλαίσιο ανάδειξης της ανάγκης που υπάρχει για άμεση ενίσχυση των κέντρων υγείας και γενικότερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και βέβαια υπάρχει και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας δημόσιου γενικού νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Δεν υπάρχει κανένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική, που είναι μια τεράστια βιομηχανική ζώνη. Πάμε τώρα στα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και την εκπαίδευση, καθώς βρισκόμαστε ένα 24 ώρα πριν από τα νέα μαθητικά και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα γίνουν αύριο σε όλη τη χώρα. Θυμίζουμε το ραντεβού στην Αθήνα είναι στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Σήμερα ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση της σχολής στις 11 το πρωί, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση της διοίκησης της σχολής να διεξαχθεί το εξάμηνο μέσω τηλεεκπαίδευσης. Είπαμε για το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού των μαθητών αύριο στα Προπήλαια. Τη συμμετοχή τους έχουν αποφασίσει ήδη μια σειρά από φοιτητική συλλογή και συνεχίζουν και σήμερα να λαμβάνονται νέες αποφάσεις συμμετοχής στο αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Οι φοιτητές βέβαια, οι οποίοι αντιδρούν στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου με μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω τηλεεκπαίδευσης. Και απαιτούν να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας, ώστε με τη φυσική τους παρουσία να πραγματοποιηθεί η νέα πανεπιστημιακή χρονιά. Πάμε τώρα σε ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα γενικό λύκειο στην Ηλιούπολη, στο τρίτο λύκειο Ηλιούπολης, καθώς από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εκτός από τους εκβιασμούς, την ποινικοποίηση, τις απειλές μέσω εισαγγελέων κτλ. Αξιοποιεί και προβοκατόρικες ομάδες δράσης και το λέμε αυτό διότι όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι μαθητές που ανήκαν στην Επιτροπή Κατάληψης του Σχολείου, τα ξημερώματα της Τρίτης, χθες 29 Σεπτεμβρίου, ομάδα εξωσχολικών εισέβαλε στο κτίριο του Τρίτου Λυκείου και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο. Η ίδια η Επιτροπή της Κατάληψης δεν κατάφερε να προστατέψει το χώρο, με αποτέλεσμα λοιπόν η συγκεκριμένη μορφή πάλης να σταματήσει. Ένα γεγονός που κατήγγειλε και η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών στην 7η ΕΛΜΕ. Θυμίζουμε και το πρόσφατο ανάλογο περιστατικό με ομάδες, μια ολιγομελής ομάδα γονέων, μια μειοψηφία να προβαίνει σε τραμποκισμούς κατά μαθητών για να σπάσει κατάληψη σε γυμνάσιο του Αλίμου. Και βέβαια είχαμε σήμερα και τις απειλητικές δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, η οποία εκβιάζει τους μαθητές ανοιχτά, λέγοντας ότι οι χαμένες ώρες από τις μαθητικές κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις θα αναπληρωθούν με διδασκαλία στις σχολικές εορτές, τις αργίες, τα Σάββατα και αντί των σχολικών περιπάτων. Και με κίνηση βέβαια της εξαποστάσεως διδασκαλίας, δηλαδή της τηλεεκπαίδευσης από αύριο σε όσα σχολεία τελούν υποκατάληψη. Αυτά ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σε μια προσπάθεια δηλαδή απογείωσης του εκβιασμού προς τους μαθητές που κινητοποιούνται για αυτονόητα ζητήματα. Και είναι πραγματικά οξύμορο, αντιφατικό και προκλητικό, φίλες και φίλοι ακροατές. Από τη μία, οι μαθητές να κινητοποιούνται ακριβώς για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους, ώστε με ασφάλεια να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα εντός των σχολικών αιθουσών και όχι με συνθήκες συνωστισμού. Απαιτούν 15 μελή τμήματα το πολύ. Και από την άλλη, λοιπόν, η κυβέρνηση να κατηγορεί τους μαθητές ότι με τις κινητοποιήσεις τους κρατούν κλειστά τα σχολεία, όταν ήδη έχουν κλείσει 250 από αυτά σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας κρουσμάτων του κορονοϊού. Και βέβαια στους εκβιασμούς και στις απειλές της Υπουργού Παιδείας και κατ' επέκταση της συνολικά της κυβέρνησης, απάντησε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας με μια εφάνταστη στην πραγματικότητα ανακοίνωση, αποστομωτική θα λέγαμε. Μια ανακοίνωση που έχει τον τίτλο «Σταματήστε τον πόλεμο στους μαθητές, ακούστε τους και κάντε πράξη τα αιτήματά τους». Οι μαθητές έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, θέλουμε τα σχολεία μας ανοιχτά και ασφαλή. Εσείς είναι φανερό πια με τη στάση σας ότι θέλετε τα σχολεία να είναι κλειστά. Αύριο σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα θα πάρετε την καλύτερη απάντηση. Αυτά τονίζουν οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους. Και από τα ζητήματα των κινητοποιήσεων για την παιδεία, τα ζητήματα της εκπαίδευσης, να πάμε πάλι στο εργατικό ρεπορτάζ. Στην Πάτρα θα ξεκινήσουμε. Εκεί είχαμε την 24ωρη απεργία εχθές στο εργοστάσιο της Coffee Island, σε μια απάντηση των εργαζομένων στις τρομοκρατικές απολύσεις τριών συναδέλφων τους από την Εγωδοσία. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση ανάκληση των απολύσεων των δύο εργαζομένων, μάλιστα, των τριών εργαζομένων, συγχωρείτε, μάλιστα ο ένας από αυτούς εκλεγμένο μέλος του συνδικάτου. Με τη στήριξη και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, η συμμετοχή στην απεργία την 24ωρη ήταν καθολική και μάλιστα για αύριο προκηρύχθηκε νέα 24ωρη απεργία για αύριο Πέμπτη, στην προσπάθεια να πιέσουν την εργοδοσία ώστε να πάρει πίσω τις απολύσεις. Αύριο Πέμπτη τώρα στις 11 το πρωί το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας διοργανώνει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. καθώς είναι καθορισμένη συνάντηση στις 11.30, μισή ώρα αργότερα, αντιπροσωπεία των οικαστικών με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και οι οικαστικοί διεκδικούν μέτρα ενίσχυσης, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα περιοριστικά μέτρα. Να πάμε τώρα μέχρι την Κεφαλονιά. Εκεί η τοπική ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς Ιθάκης καλεί αύριο Πέμπτη τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς και τα 15 μελή μαθητικά συμβούλια του νησιού να πάρουν μέρος στην σύσκεψη για τα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο γυμνάσιο, στα γραφεία της, στο πρώτο γυμνάσιο Αργοστολίου. Πάμε τώρα μέχρι τη Φθιώτιδα. Εκεί έχουμε προσπάθεια συντονισμού μαζικών φορέων και συνδικάτων και κατοίκων βέβαια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του καταστροφικού περάσματος του κυκλώνα Ιαννός. Θυμίζουμε ότι τέτοιες συσκέψεις έχουν ήδη γίνει σε Κεφαλονιά και Καρδίτσα που επίσης έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την κατοικοκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν μεθαύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Λιανοκλαδίου, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Φθιώτιδας καλεί τους φορείς και τα σωματεία στη σύσκεψη με στόχο τη δημιουργία Επιτροπής Αγώνα Διεκδίκησης και Πάλης για τους πλημμυροπαθείς. Να κάνουμε τώρα και μια αναφορά στις υπόλοιπες δράσεις σωματείων, συνδικάτων και μαζικών φορέων αυτές τις μέρες, σήμερα και τις επόμενες δύο ημέρες, καθότι συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις, οι συσκέψεις και οι γενικές συνελεύσεις στην προσπάθεια του κινήματος να οργανώσει την πάλη ενάντια στην κλιμάκωση της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, σε μισή ώρα δηλαδή από τώρα, την σύσκεψη του σωματείων του κλάδου που οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής, διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιο σωστά. Θα γίνει, όπως είπαμε, σε μισή ώρα από τώρα στην αίθουσα εμπορεπαλλήλων πίσω από τη Μητρόπολη. Επίσης, σε μισή ώρα από τώρα, στις 6 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη από σωματεία της περιοχής. Θα γίνει στο πάρκο απέναντι από το 5ο νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολη, στην οδό Εικονίου. Από την Αλεξανδρούπολη να πάμε στην ΚΟ, εκεί σε μία ώρα από τώρα, στις 6.30, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων και Σερβιτόρων του νησιού στο εργατικό κέντρο, τηρουμένων βέβαια όλων των μέτρων προστασίας. Τέλος, στις 7 το απόγευμα, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αντιπροσώπων και διοικητικών συμβουλίων των σωματείων του νομού Ετώρα Κρανίας για την προετοιμασία της κινητοποίησης στις 13 Οκτωβρίου. Να παρουσιάσουμε τώρα και τις δράσεις που έχουμε αύριο Πέμπτη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πλούσιο το καθημερινό πρόγραμμα εξορμήσεων, συσκέψεων και συγκεντρώσεων. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με πρωτοβουλία της διοίκησης του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Νομού Λάρισας και του Σωματείου Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων του Νομού. Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο του πρώτου γυμνασίου Λυκείου Λάρισας, στην Ανθίμου Γαζή, όπως είπαμε, στις 6.30 το απόγευμα. Καθώς θέμα είναι οι εξελίξεις σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο που αφορά τον πτωχευτικό κώδικα και βέβαια αφορά και άμεσα τους εργαζόμενους των πρώην σούπερ μάρκετ Λάρισα. Από τη Λάρισα να πάμε στο Βόλο. Εκεί την ίδια ώρα η Γραμματεία Βόλου του ΠΑΜΕ διοργανώνει σύσκεψη για τα μέτρα προστασίας υγείας και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Καλή σωματεία και φορείς του νομού να πάρουν μέρος. Στο Εργατικό Κέντρο Βόλου θα γίνει αυτή η σύσκεψη σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνουμε, είναι οι αυριανές δράσεις αυτές που παρουσιάζουμε τώρα. Και από το Βόλο να ανηφορήσουμε μέχρι την Άουσα. Εκεί αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση διοικητικών συμβουλίων σωματείων για την καλύτερη προετοιμασία του συλλαλητηρίου την 3η 13 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Νάουσα θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Ανάλογη σύσκεψη για την προετοιμασία και την καλύτερη οργάνωση του συλλαλητηρίου στις 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και στη Σάμο από το Εργατικό Κέντρο του Νησιού, που προχωρά για αυτόν τον σκοπό σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων και των Σωματείων Μελών του. Αυτή η σύσκεψη θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα έχουμε και δύο πρωινές δράσεις. Η πρώτη αφορά στις 9.30 το πρωί στην Αθήνα. Τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής καλεί στη σύσκεψη συνέλευση τους γεωτεχνικούς με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του καφέ Ροζαλία που βρίσκεται στα Εξάρχεια. Όπως είπαμε, 9.30 το πρωί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και τέλος, να πούμε ότι επίσης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η περιφερειακή σύσκεψη των συνταξιούχων στον υπαίθριο χώρο στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στο εργατικό κέντρο της πόλης στις 11 το πρωί με συμμετοχή συνταξιουχικών σωματείων των νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκής και Χαλκιδικής. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί αυτό το διήμερο θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Πελοπόννησο. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στο χώρο που γίνονταν οι αιτήσεις για το κτηματολόγιο στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, να πάμε στο νομό Κορινθίας. Εκεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού καταγγέλει την εργοδοσία της κορινθιακής αλυσίδας Super Market SPAC, η οποία μια νυχτή, την περασμένη Δευτέρα, προχώρησε στο ξαφνικό κλείσιμο των καταστημάτων της, πετώντας ουσιαστικά στον δρόμο 85 εργαζόμενους. Το Σωματείο διεκδικεί να αποδοθούν όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και τα επιδόματα που δικαιούνται και βέβαια η αποζημίωσή τους μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και από το νομό Κορινθίας να πάμε στο γειτονικό νομό Αργολίδας. Εκεί το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του νομού απαιτεί να πάρθει πίσω η τρομοκρατική απόλυση συναδέλφου εκδικητικού χαρακτήρα, εκλεγμένου μάλιστα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου από την εταιρεία ΕΑΣ ΡΕΑ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών προφανώς ΡΕΑ, ο εργαζόμενος ο οποίος ήταν και μέλος του Επιχειρησιακού Σωματείου. Και βέβαια απολύθηκε επειδή τόλμησε να αντισταθεί στην καταστρατήγηση των εργασιακών συνθηκών και των συμβάσεων που επιχείρησε η εργοδοσία. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, πληθαίνουν τα περιστατικά απολύσεων πρωτοπόρων εργαζομένων και εκλεγμένων συνδικαλιστών επειδή σηκώνουν κεφάλι διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων τους για όλους τους εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε κλάδο. Να παραμείνουμε στον ίδιο κλάδο, τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Από την Αργολίδα να πάμε στη Βιωτία. Εκεί είχαμε την πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στην εταιρεία Bake Ellas, καθώς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά εργασιακά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν απέστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας με την οποία ζητούν να πραγματοποιηθεί τριμερή συνάντηση με τους εργαζόμενους και την εργοδοσία ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, καθώς υπάρχει και εκεί καταστρατήγηση του ωραρίου και επιβολή ωραρίου λάστιχο για τους εργαζόμενους. Και βέβαια έχουν και άλλα ζητήματα στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως μη καταβολή επιδομάτων κτλ. Και η επόμενη είδηση έχει να κάνει με τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Και πάλι στο νομό Βιωτίας, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και Βιωτίας λοιπόν απαιτεί να ανακληθεί απόλυση τρομοκρατική και εκδικητική που έγινε στην Ινοπία Βίτις Grapes. Απόλυση εκλεγμένου συνδικαλιστή, πρωτοπόρου εργαζόμενου, ο οποίος και εκεί επεδίωξε με την δράση του να διεκδικήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και μέτρα προστασίας της υγείας τους. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ο οποίος για άλλη μια φορά τήρησε αποφασιστική στάση, είπε όχι στην καταπάτηση των εργασιακών του δικαιωμάτων και η εργοδοσία χθες το μεσημέρι τον απέλησε προκειμένου να απαλλαγεί γενικότερα από τη συνδικαλιστική δράση και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Θέλησε να στείλει ένα μήνυμα και στους άλλους εργαζόμενους για να τους τρομοκρατήσει.
Inside,
Αυτά, φίλες και φίλοι, από το εργατικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Έχουμε και μία είδηση που αφορά εργαζόμενους στο εξωτερικό, καθώς χθες Τρίτη είχαμε την ανακοίνωση του γιγαντιαίου ομίλου Walt Disney Company, η διοίκηση του οποίου ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε απολύσεις 28.000 εργαζομένων στα θεματικά πάρκα της Disney. Επικαλούμε βέβαια το βαρύ πλήγμα από την κατακόρυφη μείωση των επισκέψεων και του τζίρου σε αυτά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Εδώ να πούμε ότι τα θεματικά πάρκα της Disney είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο, με μοναδική εξαίρεση την Disneyland στην Καλιφόρνια. Ενώ περίπου τα 2/3 των εργαζομένων της που πρόκειται να απολυθούν είναι μερικής απασχόλησης. Να πάμε τώρα και σε ειδήσεις που αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος σχεδόν πανηγυρίζοντας ανέδειξε την αναβάθμιση της χώρας μας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή αυτό το διάστημα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη χώρα μας και τα όσα συμφωνήθηκαν στις συζητήσεις μαζί του. Οι συζητήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ήταν εξαιρετικά επιτυχημένες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μετά την επίσκεψη αυτή, αναβαθμίστηκε η ελληνική εμπλοκή στα επικίνδυνα αμερικανοανατολικά σχέδια. Και βέβαια για τους κυβερνώντες η επίσκεψη η συγκεκριμένη έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια. Πέρι Χαρίς δήλωσε και για την ανάπτυξη στο μέλλον της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ με αφορμή και την ανακοίνωση για τον μόνιμο ελιμενισμό του γιγαντιαίου ελικοπτεροφόρου πλοίου Χέρσελ Γούντι Ουίλιαμς στη βάση της Σούδας. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση με βάση την κυβέρνηση αποδεικνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία δεν είναι διατεθειμένες να απεμπολίσουν. Και παρά το γεγονός ότι ο Μάικ Πομπέο ήταν άφωνος στη διάρκεια των συναντήσεων όσον αφορά την τουρκική προκλητικότητα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μήνυμα που εστάλει προς την Άγκυρα ήταν απολύτως σαφές, ότι οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν παρενέργειες και ότι τέλος πάντων η συγκεκριμένη επίσκεψη ενισχύει την εθνική γραμμή εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη. Και μια και λόγω για τη Σύνοδο Κορυφής, συνεχίζονται οι απανωτές επαφές για την προετοιμασία της που ξεκινά, όπως είπαμε, αύριο Πέμπτη, εστιάζοντας βέβαια μια Σύνοδο Κορυφής που θα εστιάσει τις σχέσεις με την Τουρκία, όσο και συνολικότερα τις νέες ευρωατλαντικές διευθετήσεις που ψήνονται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ως αντίβαρο βέβαια στην διείσδυση σε αυτή την περιοχή Ρωσίας και Κίνας. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ήταν στο επίκεντρο της νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αργότερα χθες το απόγευμα ο Χάικο Μάας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Νίκο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Επίσης στη συζήτηση τέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πέσει τόνοι μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, καθώς υπάρχουν σενάρια που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζεται να αγοράσει στρατιωτικά συστήματα της Eurosam, μιας εταιρείας που αποτελεί συμπαραγωγή γαλλικών και ιταλικών ομίλων. Να πάμε όμως στο καυτό ζήτημα των ημερών που δεν είναι άλλο από τις συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν για τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Μόσχα πρότεινε στις δύο πλευρές, σε Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, να ξεκινήσουν συνομιλίες τις οποίες να φιλοξενήσει η ίδια. Ωστόσο οι πρόεδροι και των δύο χωρών αρνήθηκαν. Την ίδια στιγμή επιδεινώνεται η κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων με κλιμάκωση επιχειρήσεων και από τις δύο αντιμεχόμενες πλευρές. Ήδη μένονται συγκρούσεις για τέταρτη μέρα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν στη συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι αυτή τη στιγμή, προς το παρόν τουλάχιστον πιο σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί το σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας, δηλαδή να παρέμβει η Ρωσία στις εξελίξεις. Στο μεταξύ, εξαιτίας αυτών των συγκρούσεων αυξάνονται καθημερινά και οι νεκροί άμαχοι. Η εισαγγελία του Αζερβαϊτζάν ανακοίνωσε ότι 7 ακόμα άμαχοι στο Αζέρι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Τάρταρ που βρίσκεται στα σύνορα με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ενώ το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι και ο Αζέρικος στρατός βομβάρδιζε όλη τη διάρκεια της νύχτας στη γραμμή του μετόπου και ότι δύο αζέρικα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην πόλη Στεπανακέρτ, το διοικητικό κέντρο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεκάδες άνθρωποι λοιπόν έχουν σκοτωθεί από την Κυριακή και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Πολλοί από αυτούς άμαχοι. Το άλλο ανοιχτό μέτωπο της περιοχής Τσεβίτερης Λεκάνης της Μεσογείου, αυτό της Λιβύης, συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων λιβικών πλευρών στο έδαφος της Αιγύπτου. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη Χουργάδα της Αιγύπτου. Εκεί συνεχίστηκαν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών με βασικό στόχο την επανέναξη συναντήσεων μεταξύ των πενταμελών στρατιωτικών επιτροπών τόσο της κυβέρνησης Άρατζ όσο και των δυνάμεων του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ. Και θα κλείσουμε με μια είδηση από το Ισραήλ, καθώς το Κοινοβούλιο ανέκρινε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο έχει στόχο να περιορίσει τις διαδηλώσεις εναντίον του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι οποίες πληθαίνουν εδώ και αρκετό καιρό και μαζικοποιούνται όλο και περισσότερο. Με πρόσχημα λοιπόν την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και της μη εξάπλωσής της, Το Κοινοβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε να περιορίσει έως και να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιόμετρου από το σπίτι τους. Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή να μετακινούνται οι Ισραηλινοί πολίτες. Βέβαια, εδώ και αρκετές εβδομάδες υπάρχουν πολλές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που στρέφονται κυρίως κατά του Πρωθυπουργού για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαφθορά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μας και σημερινή εκπομπή αγωνιστή επίκεντρο το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γομπρίτου του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στρίμις των ήχων. Ευχαριστούμε και πάλι τους συναδέλφους από την 904 στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συλλόγου Εμποριοπαλλήλων Αθήνας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 η ώρα ζωντανά από το Γομπρίτου του Πάμε. Σας αποχαιρετώ με λίγο ακόμα Αβαντέζια, ακούγοντας το άλμπουμ The Metal Opera, το debut άλμπουμ του συγκροτήματος από το 2001. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Seven parts of the seal.